Kafkaze, který se jmenuje Kráva do každé rodiny. Já mám pár nějakých fotek, takže vám potom ukážu, jaká je aktuální situace. Mimochodem není úplně jednoduchá momentálně v Rusku. A já ještě předtím, než začnu úplně s tou prezentací, kterou mám, tak já bych rád pustil takové asi 3minutové video, které jaksi ilustruje to, jakým směrem my dneska chceme jít jako Nehemie. Chceme zasahovat nezasažené národy. To znamená místa, kde lidé nemají možnost slyšet evangelium. Místa, kde se lidé nemají možnost setkat s žádným křesťanem, nemají možnost jít do církve, nemají možnost číst Bibli. A to je něco, co Bůh vložil do našich srdcí asi před 3 nebo 4 lety. A snažíme se veškerou činnost směřovat tímhle směrem. Samozřejmě v ideálním světě ne všechno se nám takhle daří, ale je to jakýsi směr, kdy toužíme, nebo kdy cítíme, že nás Bůh volá přesně na tahle místa. Takže já bych poprosil o to video a pak budu pokračovat.
The job is not done in the world that Christ gave us to do, and the mandate is still binding on us today. That's why we speak of unreached people groups. But the missions is the back-breaking, culture-penetrating, darkness-shattering initial work to penetrate, plant the church, see it flourish, get its own elders, train its own people, evangelize its own networks. That's the task of missions. It's not over. And that Jesus Christ is the only way to heaven. And the alternative is hell. And millions and millions and millions of people are on their way there. And we have the only means of escape in our hands, in our hearts. Jesus Christ.
Children stretch out their hands. and sisters, this is not an invitation to an easy life. For 2,000 years, thousands and thousands of missionaries, the unnamed, no biographies written about them, just unnamed people of whom the world is not worthy, have counted this cost and put their lives at risk and reached the lost with the only message of salvation.
Já myslím, že v tom videu je celkem patrné, že žijeme ve světě, kde jsou spousty potřeb, nepřeberné množství. A my jako Nehemie, byť jsme malá organizace, tak se snažíme na některé z nich reagovat a jsem rád, že nám Pán Bůh otvírá dveře do různých zemí tohoto světa. A my se snažíme přinášet změnu do lidských životů, to je jakési naše motto nebo vize. A tak, jak to zaznělo několikrát v tom videu, chceme, aby to úsilí a to snažení, které vynakládáme, aby přivedlo ty ztracené domů. Samozřejmě můžeme dělat spoustu dobrých věcí, můžeme reagovat na spoustu potřeb tohoto světa. A dělají to i lidi, kteří neznají Krista. Dělají to i světské organizace, které pomáhají mezi uprchlíky. Já jsem potkal mnoho organizací teďka v Bělehradě a v Řecku, kteří pracují mezi uprchlíky. A dělají fantastickou práci ti lidé. Pomáhají ztraceným tohoto světa. Ale víte rozdíl mezi církví nebo lidmi, kteří pomáhají a patří do církve a lidmi, kteří jsou ve světě, je jeden zásadní rozdíl. A to ten, že my máme slova věčného života. Že my ty ztracené můžeme přivést domů, my jim můžeme přinést naději. A my všechno to, co děláme v Nehemii, tak chceme, aby směřovali k tomu, aby právě ti ztracení, které jsme mohli vidět v tom videu, mohli přijít zpátky domů do Boží náruče. Určitě známe místo z písma, že ženě veliká, ale dělníků je málo. A ta ženě je opravdu veliká, protože dneska to taky v tom videu, tam byla samozřejmě spousta informací, ale mimo jiné tam zaznělo, že existuje 16 000 národů na tomhle světě a z nich 7 000 je zcela nezasažených. Myslím tím národnostní skupiny, nemyslím tím státy světa, ale třeba když pojedete do Etiopie, tam je 100 národnostních skupin, a zhruba asi 70% z nich je nezasažených evangeliem. Takže když to vezmeme celosvětově, tu statistiku, tak je to 7078 národnostních skupin nebo jazykových skupin, které jsou zcela nezasažené evangeliem. Tyhle skupiny představují asi 41% celkové populace. 88% těchto nezasažených žije v takzvaném okně 10 na 40, mezi 10. a 40. rovnoběžkou. To je místo, kde dominuje islám, hinduismus, buddhismus. Lidé, kteří žijí v této oblasti, tak sedí v temnotách a nemají možnost vidět to světlo. I v tom videu zaznělo, že zhruba 70% Asiatů nikdy neslyšelo o Kristu. Je to zhruba asi 40% dnešní populace. My se snažíme, aby v co největší míře to, co děláme, směřovalo právě na tahle místa, mezi nezasažené lidi. A samozřejmě můžeme si říct, že nezasažené máme i tady v Evropě. Samozřejmě, určitým způsobem ano, ale rozdíl mezi nezasaženými v Evropě a nezasaženými tady v téhle oblasti, ku příkladu někde v Číně, někde v horách, nebo někde v Indii, v Bangladeši, kdekoliv, je zásadní rozdíl. A víte jaký? Odpověď je Pán Ježíš samozřejmě. Že oni nemají možnost slyšet o Pánu Ježíši. Oni nemají možnost se setkat s člověkem, který by jim řekl, Ježíš je ta cesta, pravda a život. Lidi, kteří přemýšlejí, že je možná něco víc než Alláh, něco víc než Buddha, něco víc než ten milion hinduistických bohů, které uctívají. Možná něco víc než duchové, které uctívají. Možná jsou unaveni, otráveni ze svého náboženství. A říkají si, třeba je něco víc, třeba je nějaká jiná cesta. A ona je, my to víme, ale ti lidi to neví. A nemají kolem sebe ani lidi, potažmo křesťany, misionáře, kteří by jim řekli, Ježíš je ta pravda. Ty se s ním můžeš setkat, on ti může přinést svobodu, on ti může přinést naději, on může přinést změnu do tvého života. Takže to je takový určitý směr, kterým se teď poslední 3-4 roky snažíme jít, abychom zasahovali nezasažené tohoto světa. Já jsem udělal takový krátký průřez toho, co děláme, takovou možná malou výseč několika projektů, do kterých jste i vy zapojeni a rád bych se o nich zmínil nějak šířeji. Jsou to děti v Etiopii a v Tanzánii. Dneska zajišťujeme vzdělání pro 350 dětí. A samozřejmě zase s tím důrazem, že chceme, aby ty děti nejenom, že mohou chodit do školy, že dostávají potravinovou pomoc, že jejich rodiče mohou být zapojeny do takových malého podnikání, kdy se pomáhá zvedat jejich životní úroveň a to je na dlouhé povídání. Ale ten hlavní důraz je, aby ty děcka mohly slyšet evangelium. My když otvíráme projekt v Etiopii, tak se snažíme, aby byl situovaný v místě, kde je dominantní islám. Obě ta místa, která podporujeme, jak Kofele, tak Jimu, tak v těchto místech je zhruba 95% v té dané lokalitě praktikujících muslimů. Mnoho z nich je velice radikálních. A máme zprávy a svědectví o tom, že nejenom, že ty děti se setkávají s Bohem, díky tomu, že mají možnost přicházet do církve, ale dokonce i jejich rodiče, kdy přicházejí, říkají, naše děti se mění a my tomu nerozumíme. Mluví něco o nějakém Ježíši a my tomu nerozumíme. Řekněte nám víc o tom. A ti rodiče přicházejí do církve a říkají, řekněte nám o tom Kristu. Kdo to je? My se s ním chceme setkat. Stejně tak Masajové, lidi, kteří, slyšeli jste někdy o Masajích, kteří žijí v Tanzánii, v Kenii a v Ugandě, je to takový kočovný kmen, který migruje se svým dobytkem, nádherní lidé, praktikující šílené věci v jejich náboženství a v jejich životech, ale Bůh tam buduje svoji církev. Já jsem měl možnost v loni kázat v jedné masajské církvi a Bůh tam buduje svoji církev. Skrze to, že se parta nějakých Evropanů rozhodla, že začne posílat peníze na tenhle projekt. Tihle lidé mají možnost slyšet o tom, že Kristus stal z mrtvých. Severní Korea, moje srdeční záležitost. Unikátní projekt. Bůh otevřel před asi 10 lety dveře do Severní Koreji a my dneska díky spolupráci se švýcarskou organizací AVC máme možnost pomáhat v téhle zemi. Není Bůh dobrý? Koho by to napadlo, že malá česká církev bude mít jednou dosah do Severní Koreji? Já jsem měl možnost tam být v loni a setkat se s některými těmi dětmi. Měl jsem možnost vidět, jak ty projekty fungují. A samozřejmě je to na dlouhé povídání a nemáme čas, abych povídal dlouho o Severní Koreji, ale Bůh tam buduje svoji církev. I přesto, že být křesťanem v Severní Koreji je v podstatě otázka života a smrti. Když vás potkají, že když vás chytnou, že máte Bibli, tak jdete na několik let do pracovního tábora. Jsou případy, kdy lidé byli přímo za hodinu, za dvě odsouzeni a veřejně popraveni za to, že drželi Bibli. Modleme se za Severní Koreu a teďka se zdá, že se otvírají dveře. Setkal se americký prezident se severokorejským prezidentem a tak máme naději, že se něco pohne, že přijde svoboda do téhle země. Tak jestli máte na srdci Severní Koreu, tak se určitě modlete. Kráva do každé rodiny. Projekt, ve kterém vy jste zapojeni. Situace v Rusku pro křesťany dneska není vůbec jednoduchá. Před asi 2 nebo 3 lety byl přijatý nový zákon, který se v podstatě snaží zdiskreditovat všechny protestantské církve. Je namířen přesně na tyhle organizace, které jsou napojené na protestantské církve. Stejně tak Misie milosrdě, se kterou my realizujeme tenhle projekt na Severním Kavkaze. A do dnešního dne jsme koupili asi 38 krav a těch telat už je nepočítaně, protože ten projekt je nastavený tak, že každé první narozené tele vždycky putuje do další rodiny, aby se ta pomoc rozmnožovala. A tady je pár fotek rodin, kterým vlastně ta pomoc je poskytnutá. Jsou to lidi vesměs, kteří přišli z Gruzie, tedy potažmo z jižní Osetie, která je součástí Gruzie, a přešli tady do severní Osetie, která už je součástí Ruska. A celý ten projekt je tady v okolí Vladikavkazu, který je vlastně hlavním městem severní Osetie. Já jsem tam naposledy byl asi před 6 lety. Dneska není možné tam cestovat právě z důvodu toho zákona, kdy okamžitě ta organizace pod drobnohledem, když pošlete peníze ze západu, musí odvést 30% daň, mají okamžitě hloubkovou kontrolu účetnictví. A lidé z misie Milosrdě říkali, že několikrát byli žalováni za to, že mají nesrovnalosti v účetnictví a asi 3x vyhráli ten soud, ale je to prostě šikana ze strany státu, aby je úplně vymazali z mapy nebo vůbec z jejich existenci. Nicméně tenhle projekt stále funguje, protože pracovníci toho projektu fungují jako dobrovolníci, takže my se všemožnými způsoby snažíme ty peníze tam dostat. Posledně jsme je předávali osobně Nikolajovi Kobzevovi, který tady taky před pár lety byl, aby referoval o tom, jaká je situace na severním Kavkaze. A to je tady tenhle muž, který je vlastně koordinátorem celého toho projektu. A ta situace je velice, velice těžká, ale my věříme, že Pán Bůh je s nimi a že najde cesty, jak ten projekt může fungovat. A je zaměřený právě na chudé rodiny z jižní Osetie, lidi, kteří jsou vesměs váleční běženci, kteří z důvodu toho konfliktu přišli úplně o všechno. A už jsme se v mateřské školce učili, že kráva mléko dává, to si pamatujeme, že? Takže když ta rodina dostane krávu, tak jim samozřejmě rapidně stoupne životní úroveň. Jsou schopni ty výrobky z mléka prodávat a vydělat si nějaké peníze, uživit svoje děti. A je to vlastně takový projekt, kdy těm lidem nedáváte jídlo, nebo jak je takové to přísloví, nedávejte lidem ryby, ale dejte jim prut, ať ty ryby chytají. A já jsem nadšený z toho, že to není takové to bezhlavé krmení těch lidí, ale kdy jim dáváte nástroj, který jim pomáhá, aby se uživili, aby se posunuli někam jinam, že s prominutím ti lidi nesedí na zadku a neříkají, máme hlad, dejte nám najíst, ale ti lidi musí jít do akce a něco udělat. Takže ten projekt stále běží, ale není možné se tam dostat dneska pro člověka z Evropy, protože ta situace je opravdu velice, velice těžká. Nicméně Bůh určitě na ně nezapomněl a stará se dál o to, aby ten projekt se mohl rozvíjet. Pak jsou to pracovní týmy, které každý rok vysíláme. Teď aktuálně jeden tým v Tanzánii, kde staví školu v Masejské stepi, přímo v tom místě, kde podporujeme ten projekt. Tohle je asi fotografie z předloňského roku, nebo už 3 roky, nevím, těch týmů je strašně moc, kdy přijeli 4 chlapy a za necelé 2 týdny postavili 2 třídy, dokonce celou tu školu zastřešili. Tohle je z loňského roku ze Sibiře, kde jsme poslali pracovní tým. Já pořád nechápu, jak ti chlapi to udělají. Oni přijeli na místo, vypadalo to takhle a za necelé 3 týdny postavili tady tohle. Jo. To je budoucí modlitevna církve na Sibiři. Takže oni pracují 16 hodin denně, takřka dnem i nocí, a výsledky jsou prostě fantastické. A tohle je Súdán z loňského roku, kdy stavěli zeď jednoho misijního centra. Tohle je Zambie, takový unikátní projekt. Znovu, když přijeli na místo, tak byly položené základy, které asi na 40 metrech uhýbaly jenom 0,5 metru, takže se s tím kluci museli porvat. A to je takový africký styl trochu. A asi zhruba po 3 týdnech to zase vypadalo takhle, že postavili, zastřešili budovu. A ti chlapi jsou prostě neuvěřitelní. A když odjížděli, tak říkali, to, co vy jste vybudovali za asi necelé 3 týdny, my bychom v našich podmínkách stavili asi 3 roky. Jo. Reálně prostě 3 roky by jim trvalo, než by tohle postavili. Takže to je obrovská pomoc, kdy lidé odjíždějí a praktickým způsobem budují Boží království. V loňském roce jsem měl možnost cestovat trochu po Číně. Jednak jsem byl v Severní Koreji, takže už jsme to spojili s některými projekty, které máme v Číně. A když jsem odjížděl do Číny, tak jsem dostal slovo od jednoho bratra u nás ve sboru, že Bůh tam bude jednat v mém srdci, že tam bude něco nového. A já jsem samozřejmě byl plný očekávání. I přesto, že během 14 dnů jsme asi 16krát zlétali a přistávali. Už nám z toho bylo trošku nablití teda, ale počítali jsme dny, kdy jsme nemuseli letět. Ale byly to samozřejmě krátké lety, protože Čína je velká země, takže tam jezdit autobusem, tak tam strávíte půl roku, abyste se dostali. Takže a my jsme se dostali do provincie Qinghai, která je takový západ Číny. A jak jsem říkal, naše srdce tluče pro nezasažené národy. A to bylo přesně to místo, které mi bylo zaslíbeno v tom proroctví nebo v tom slově. A my jsme se dostali jednak do jedné buddhistické vesnice, kde naše partnerská organizace udělala vodovod pro ty vesničany. A vypadá to zhruba takhle. Tohle obrovský rezervoár vody, kde je svedena voda, svedena voda z hor. A v tom rezervoáru jsou filtry a pak ta voda je poměrně primitivním způsobem rozvedena po celé vesnici. A tohle je jedna z vesnic, kde se taky uvažuje o tom vodovodu. A my jsme dostali nabídku, abychom se připojili k takovému projektu. A takový vodní projekt stojí zhruba 700 tisíc až milion korun. My, když jsme navštívili tu buddhistickou vesnici, tak ti lidé byli, oni nás skoro na rukou nosili, přestože jsme tam byli úplně poprvé a nic jsme s tím neměli společného, s tím projektem. Nicméně nás tam vzali ti naši partneři nebo ti vedoucí té partnerské organizace. A ti lidé byli naprosto nadšení, protože ten původní zdroj vody, který jsem viděl a fotku vám radši ukazovat nebudu, já bych si tam neumyl ani nohy s prominutím, protože to opravdu, to nechcete. Nechcete to zažít. A pak jsme chodili po té vesnice, všichni nám ukazovali, že mají pitnou vodu, že mají prostě kohoutek, kde jim teče pitná voda. Všichni byli buddhisté. A pak nám říká ten náš průvodce, říkal, a teď je skvělá příležitost, kdy my můžeme poslat misionáře do téhle vesnice a má úplně otevřené dveře. Kdy může přijít a těm lidem na základě toho vztahu, kdy pro ty lidi něco udělali, jim může úplně otevřeně říct evangelium. Tohle je další vesnice, kde se uvažuje o vodovodu, už na něho sbíráme prostředky. A v té samé provincii Qinghai jsme se setkali s několika misionáři mezi nezasaženými národy. Ta zkratka UPG znamená Unreached People Groups, nezasažené jazykové skupiny. A my jsme se setkali asi s 5 nebo 6 lidmi, kteří pracují právě v provincii Qinghai někde v horách. A slyšeli jsme, řekl bych, až dechberoucí svědectví o tom, co tam Pán Bůh dělá. Kdy ti lidé, víte, čínští misionáři jsou zvláštní v tom, že se jim vždycky kupuje jednostranná letenka nebo jednostranná jízdenka, protože už se předpokládá, že ti lidi na tom místě položí svoje kosti. A my jsme se setkali, abych zmínil jednoho bratra, který, když jsme se s ním setkali v hotelovém pokoji z bezpečnostních důvodů, tak nám vyprávěl svůj příběh, jak vzal svoji rodinu, odstěhoval se na západ Číny a pracoval v jednom právě takovém nezasaženém národě. A spousta těch národů jsou buď buddhisté nebo vyznávají islám. A on se dostal do jedné vesnice, která byla striktně islámská. Vyprávěl nám příběh o tom, že jeho žena onemocněla, měli dvě děti spolu a aby došli někde k lékaři, tak to trvá asi 14 hodin autem. On samozřejmě neměl finanční prostředky a ta žena zemřela. Zůstal sám s dětmi a říkal, víte, já to všechno odepisuju jako ztrátu pro Boha, jako ztrátu pro Boží dílo. A pak plakal a říkal, ta nejtěžší věc, která se mi v životě stala, je, že z té církve, odkud mě vyslali, mi nikdo nikdy nezavolal a nezeptal se mě, jak se mám. Nikdy mi nikdo nezavolal a neřekl, modlíme se za tebe a stojíme za tebou. Ten muž byl úplně zlomený a pak se ho ujal jeden pastor právě v té provincii, ve které jsme byli a staral se o něho. A pro mě to byl hluboký zážitek, kdy ten muž byl úplně zlomený a říkal, přesto mě to nezastaví, abych sloužil dál na Božím díle. A vyprávěl svědectví, že žil v jedné vesnici, pomáhal jako v podstatě dobrovolník jedné farmářské rodině. Bylo to 5 bratrů, kteří byli striktní islamisté. A říkal, ten nejstarší bratr mě nenáviděl, já jsem to cítil, protože věděl, že jsem křesťan. Ale věrně jsem chodil několik měsíců, kdy jsem jim pomáhal v podstatě jenom za stravu. A jednoho dne přišel zlom a ten nejstarší bratr, když dokončili svoji práci, tak ho pozval domů. Celá rodina se sedla kolem stolu a on tomu misionáři podal misku plnou masa a řekl yes. A všichni čekali, než dojí. Tím mu udělil největší úctu. A ten příběh nekončí tady, ale pokračuje dál. A říkal, na základě téhle zkušenosti jsem měl možnost jim sdílet evangelium. A všech pět bratrů odevzdalo svůj život Kristu. Prostě Bůh dělá fantastické věci v místech, která jsou zapomenutá. Prostě v zemi nikoho, kde žije hrstka lidí z nějakého národa. A pak přicházejí lidé a přináší světlo, naději. A my jsme se rozhodli, že budeme podporovat misionáře, kteří pracují přesně v těchto místech. Takže kdybyste měli chuť podpořit někoho, ta podpora je zhruba asi 2500 měsíčně na takového misionáře, tak je určitě možnost. V letošním roce otevíráme kozí farmu v Etiopii. A je to zase zaměřeno na jeden národ, jehož název už si nepamatuju. Je to asi 100členná skupina žen, kterým budeme kupovat kozy. Každá rodina dostane 2 kozy a zase, když se budou rozmnožovat, tak to půjde dál. A skrze tenhle projekt zase může se zvedat životní úroveň. A znovu to je příležitost, jak těm lidem zvěstovat evangelium. A pak máme kravskou farmu, nebo kravín, nevím, jak se to říká správně česky. Občas uvažuje, jestli se trošku netransformujeme do takové zemědělské organizace, ale mám naději, že ne. Že to je jenom prostředek k tomu, abychom lidem mohli přinést evangelium. A to je znovu prostředek, jak generovat nějaký zisk, kdy my jsme vložili několik desítek tisíc korun do toho, aby se ta farma mohla rozběhnout. A dneska mají, tuším, 15 kráv a z produkce toho mléka podporují asi 6 evangelistů. Já jsem úplně nadšený z toho, že to znovu není prostě takové to jenom placení, dejte nám, nemáme, ale my říkáme, tady máte prostředek a můžete fungovat. Takže evangelisté v Etiopii, jestli jste někdy přemýšleli, jak vypadají hrdinové víry, četli jste někdy o hrdinech víry v Bibli? Něco málo tam je napsané, že? A jestli jste přemýšleli, jak vypadají, tak vypadají přesně takhle. Tohle je Tijani, člověk, který je bývalý muslim. Tuším, že byl i šejk, takový ten náboženský a politický vůdce, takový řekněme, v naší terminologii by se řeklo pastor. A to je člověk, který denodenně se obleče do toho bílého kaftanu, to je taková ta noční košile, co nosí, dá si tu čepičku, jejíž název si nepamatuju, a jde do mešity na bohoslužbu, přestože je znovu zrozený křesťan. A když skončí bohoslužba, tak hledá takzvané lidi pokoje. Modlí se za lidi pokoje a pak je pozve na čaj a má možnost jim sdílet evangelium. Řekne jim drobný příběh z Bible a řekne, příští týden se s tebou rád setkám. A znova to je prostor k tomu, aby ti lidi mohli slyšet evangelium. A když říkám lidi pokoje, tak tím myslím, že když se prostě minete, tak ten člověk vám prostě podřízne krk. Ani nemrknete okem. A my jsme zažili pár situací, kdy jsme jeli v Etiopii na taková odlehlá místa, kdy se tam v Etiopii je zvláštní to, že kdekoliv zastavíte, třeba když chcete na toaletu v zemi nikoho, tak se tam najednou objeví lidi, děti, 10 dětí, úplně nechápete, kde se vzali. A jeli jsme na takové jedno místo se podívat na farmářský projekt a samozřejmě, když máte bílou kůži, tak budíte poměrně velký rozruch. A tak se tam z jedné vesnice sešlo asi 15 lidí, byly tam i děti místního imáma. A ta situace byla velice napjatá a náš průvodce říkal, pojďme pryč, začíná to být nebezpečné. Protože imám, ten má hlavní slovo a když tam někoho podřežou, hodí ho tam do příkopy, tak prostě se nic neděje, život jde dál. A protože lidi mají strach, jsou sevřeni strachem. Takže tihle lidé pracují opravdu v místech, kde si zahrávají s ohněm. A můj přítel Nery, který vede celou tuhle organizaci, tak říkal, víš, někdy, když se balím na cestu a vyrážím po Etiopii, občas přemýšlím, jestli si nemám na střechu zbalit rakev. A říkal to úplně vážně, protože tam nevíte dne ani hodiny a ti lidé jsou tak přesvědčeni, že Kristus za ně zemřel, že jsou ochotní obětovat svůj život. A tahle dívka, prostě můžete si přečíst svědectví na internetu a v našem časopise i tady o Muktarovi, kterého jeho otec prostě chtěl probodnout oštěpem, protože říkal, já jsem pořád muslim, ale následuji Ježíše. Nejsem křesťan, ale následuji Ježíše. A otec se naštval, vzal oštěp a chtěl ho probodnout, ale matka nějak otce přemluvila, aby mu dal ještě poslední šanci. Šemšu, to je neskutečný příběh, který prožil ten člověk. Já musím trošku povídat dál, ale on se přestěhoval na západ Etiopie. Je to bývalý léčitel, kdy sám se snažil vyléčit spoustu lidí. Onemocněl a ve snu se mu zjevil Kristus a uzdravil ho. Šílený příběh prostě. Ale on se odstěhoval poté, co se stal křesťanem na západ Etiopie, do mešity, kde je 300 věřících lidí. A hledal ty takzvané lidi pokoje a z nich už je dneska 70 znovu zrozených v jedné mešitě. Samozřejmě ti lidi to navzájem o sobě neví, protože je to velice nebezpečné. Kdyby je vyslýchali, tak by mohli prozradit celou tu skupinu. Takže 70 znovu zrozených lidí v jedné mešitě. A ti lidé třeba rok, rok a půl ještě pořád docházejí na ty bohoslužby, aby nebudili podezření, protože, jak jsem říkal, je to otázka života a smrti. My taky vysíláme misionáře a dlouhé roky jsme se za to modlili, abychom mohli prolomit jakousi pomyslnou bariéru, protože bylo období, kdy jsme měli několik misijních kandidátů, kteří už byli připraveni odejít, ale vždycky přišlo něco, co ty lidi dost drsným způsobem zastavilo. A v letošním roce, na konci dubna, jsme vyslali Vojnarovi z Českého Těšína do severního Iráku, do Kurdistánu. A Beno s Hankou, ti jsou jedni ze zářných příkladů, kdy Beno, když byl připravený odjet se svou rodinou na misii, tak mu zjistili roztroušenou sklerózu v poměrně brutální formě. A takže to trvalo nějaký ještě rok a půl nebo dva, než odjeli. A před asi dvěma měsíci, než odjeli na misii, tak jeho ženě zjistili úplně stejnou diagnózu. Prostě lidi kolem 30 let, oba mají roztroušenou sklerózu, oba ji mají ve stejném místě, ložisko na páteři. A ta pravděpodobnost, že tohle se stane v jednom manželském páru, se blíží nule. A takže my vnímáme, že to je duchovní útok, takže musíme stát a podpírat jejich ruce. A Beno říkal, cítím, že nás Bůh volá, že teď je ten kairos čas, ten čas té sklizně, abychom šli do severního Iráku a pracovali mezi Kurdy a Jezídy, protože to jsou naprosto nezasažené národy. Mezi Jezídy se ví asi o jednom nebo o dvou znovu zrozených lidech. A tihle, kdybyste znovu přemýšleli, jak vypadají hrdinové víry, tak to jsou přesně oni. Přesně, spočítali svoje náklady a prostě vyrazili, odstěhovali se do severního Iráku. David Říman se rozhodl, že bude pracovat ve střední Asii. Dneska je koordinátorem pro střední Asii, takže hledá příležitosti, kdyby čeští misionáři mohli do Turkmenistánu, Tádžikistánu, Afghánistánu a tady do těch zemí. Ivana odjíždí do Egypta na půl roku, ale s výhledem, že by ráda sloužila někde v arabském světě. Odjíždí teďka v srpnu. Eliška odjíždí do Indie na rok, samozřejmě taky s výhledem, že bude pracovat dlouhodobě na misii a bude pracovat v Indii s lidma, kteří jsou chyceni do pracovního otroctví. A je to znovu příležitost, jak těm lidem říct evangelium. Jaro, náš misionář mezi uprchlíky, to je člověk, který cestuje po Německu, jezdí do Iráku, do Řecka. A on je výborný hudebník, má kapelu a skrze hudbu, kdy dělají koncerty v uprchlických táborech, má možnost lidem sdílet evangelium. Jaro je taková neřízená střela, ale má obrovské obdarování v zasahování lidí. Janis, to je tady ten muž uprostřed z Vansdorfu, je náš koordinátor pro misijní výjezdy mezi uprchlíky. On je na půl Řek a jeho tatínek, nebo jeho dědeček, pardon, přišel jako uprchlík z Řecka, tehdy do Československa, někdy v 60. letech. A Janis cítí povolání jezdit do Řecka a pracovat mezi uprchlíky. A já tam mám potom sekci, jak se můžete zapojit, protože Marek mi kladl na srdce, že určitě chce, aby to bylo praktické, abyste se v tom mohli všichni najít, v tom všechno, co tam Pán Bůh dělá. A já bych ještě rád zmínil svoji zkušenost z východní Ukrajiny, kdy jsem asi před 2 měsíci měl možnost jet na východ Ukrajiny, kde ještě do dneška zuří válka. Slyšeli jste o tom něco, že je na Ukrajině válka. Ono to není úplně daleko od nás, je to možná 2,5 tisíce kilometrů a je to Doněcká oblast, je to vlastně tahle oblast. A tady je Mariupol a dneska ta frontová linie prochází, co se stalo, prochází vlastně těmito místy, Krasnogorivka a tady takhle z Mariupolu nahoru. A my jsme měli možnost z Krivého rohu cestovat s Konstantinem Melníkem, toho asi znáte, že? Ten tady občas u vás bývá. Takže jsme spolu strávili a s Jirkou Hanákem samozřejmě. Tak jsme strávili několik dní právě v Doněcké oblasti. A je to znovu místo, které nějak jsem toužil, když začal ten konflikt, tak si říkám, Nehemie je roky spojena s Ukrajinou. A já jsem toužil, abychom tam mohli začít pomáhat. A hledali jsme příležitost, kde se můžeme zapojit. A právě přes Kostu Melníka jsme získali kontakt do místa, které se jmenuje Krasnogorivka, takže taková Černá hůrka, by se dalo říct, nebo Černá hora, Červená hora, pardon. A měli jsme možnost strávit asi 4 dny v jednom sboru a musím říct, že já jsem tam chodil s otevřenou pusou a čelist mi padala až na zem. Protože já jsem před asi 2 lety byl na jedné konferenci, kde byl jeden řečník z Austrálie, který nám pokládal otázku jako vedoucím církve a on říkal, co by se stalo, kdybyste zavřeli vaši církev? Jak by reagovali lidé ve městě? Nevěřící lidé ve městě? Zaregistrovali by to? Kolik lidí by zaregistrovalo, že skončil sbor AC Havířov nebo AC Uherský Brod? A on pak rozvinul takovou celou debatu na to téma. Já jsem si tuhle otázku kladl mnohokrát v tomhle místě, protože přímo tou Krasnogorivkou prochází frontová linie. Když vyjíždíte do toho města, tak tady je značka pozor miny, takže není radno si zastavit a jít někde do pole na toaletu. To není úplně radno, protože by vás to mohlo stát život. Zvláštní na té silnici je taky to, že tady vpravo jsou separatisté a vlevo jsou jednotky ukrajinské armády. Takže vyjíždíte na cestu, když si říkáte, tak budou střílet teď, nebo až tam, nebo možná, že až tam, kdy se dostanete do křížové palby a opravdu ten pocit je velice zvláštní. Že si neříkáte, tak dívám se teď na akční film, kde se střílí a sedím v pohodlném křesle a pojídám brambůrky, ale prostě jste v místě, kde si říkáte, to je úplně realita. Takže tady jsme měli možnost fotit nějaké domy a tady ta paní, vlastně za ní je značka zákaz vstupu, střelba bez vyzvání. Takže to je tady v těchto místech, ona jde tím směrem, kdy opravdu už jsou jednotky a střílí prostě proti sobě. A ta paní je pro mě takovým symbolem toho, takové absurdity té války. Když si říkáte, často slyšíme v médiích, jak se nenávidí Ukrajinci a Rusové a jak prostě je to taková vlastně etnická válka, ale vůbec to není pravda. Ti lidi chtějí žít prostě svoje normální běžné životy a ta žena, která jde v červené zářivé bundě prostě na místa, kde se střílí, tak je pro mě takovým symbolem toho, jak to je všechno absurdní. A my jsme se dostali do jednoho sboru, který má možná 60 lidí. A těch lidí na shromáždění bylo možná podobně jako vás. A tohle je pastor Ivan Ivanovič. Je to skromný člověk, takový sympatický šedesátník. A když nám vyprávěl o tom všem, co dělají, tak já jsem si říkal, to je neskutečné. On říkal, my jako město, my jsme jedna rodina. Nejsme my jako církev a vy nevěřící, ale my jsme jedna rodina. Oni denně vaří obědy pro asi 60 až 100 lidí, dávají lidem pitnou vodu, a navštěvují seniory. Jsme navštívili tady tu paní, to byl neskutečný příběh. Ta paní měla asi 85 let a tady na stěně měla ikony. Měla jich tam takovou spoustu, že leckterý pravoslavný chrám by jí záviděl tu sbírku. A byl to samozřejmě most, jak se jí můžete zeptat a ten vlastně Kostě říká, a co vy milujete Boha? A ta paní se rozplakala a říkala, jak bych Boha nemohla milovat, když on je dobrý. A ta žena prostě sedí na své posteli, je invalidní, je jí 85 let, nemá žádnou rodinu. Říkala, občas v noci slyším střelbu a spadne minometný granát a lítají střepiny a tak si sednu, osahám se, říkám si, tak zase jsem to přežila, díky Bože. Říkala, denně si čtu písmo, modlím se. A pro mě to byla víra, kterou jsem asi v životě ještě nezažil. Ta paní z lidského pohledu je v totálním srabu, pro ní není naděje z lidského pohledu. A ona říká, Bůh je moje všecko, jak by ho nemohla milovat. A tak si to dám potom do roviny, kdy my si tady žijeme u nás, v České republice, my chudí Češi, kteří máme tak málo. A vidím tady tu paní, která říká, on je moje všechno. On je tak dobrý. Takže ten sbor dochází tady k těm lidem, stará se o ně, opravují školy, opravují, tady jsou záběry, jak dávají lidem pitnou vodu, opravují domy. A když jsme se pastora Ivana ptali, kolik jste opravili domů, on říká, my jsme se snažili počítat, ale toho bylo tolik, že už nejsme schopni spočítat, kolik jsme opravili domů. Starají se o sociálně slabé rodiny, dělají dětské programy, snaží se, aby se ty děti znova mohly smát, protože ty děti nejvíc trpí z důvodu válečného konfliktu. Tohle je místní nemocnice, kterou zasáhlo několik minometných granátů. Tady opravovali střechu. 4 měsíce 12členný tým opravoval střechu nemocnice. A častokrát říkal, že vyměníme okna, spadne minometný granát a můžeme to dělat znovu. A říkal, my se nevzdáváme. My jsme jedna rodina a pomáháme si. A já když jsem si pokládal tu otázku, co by se stalo, kdyby oni zavřeli tu církev, tak odpověď byla jasná. To město by skolabovalo. Protože než přišla válka, tak oni byli samozřejmě považováni za sektu. A dneska lidé říkají, až budou volby, my chceme, aby vy jste byl naším starostou. To říkají tomu pastorovi. Protože vy děláte víc pro naše město, než celá radnice. To je obrovské svědectví, kdy církev může zasahovat lidi praktickou pomocí. Měli jsme možnost navštívit jednu posádku tady s vojenskými kaplany, kteří pravidelně jezdí navštěvovat ukrajinské posádky, rozdávají elektronické bible, které se nabíjí na solár, jsou vlastně tam namluvená bible v ukrajinštině, je u toho svítilná. A není jediný voják, který by řekl, ne, já tu Bibli nechci. Je to znova skvělá příležitost, jak ti mladí kluci, a když jdete na tu posádku, tak čekáte ty drsné, ostřílené vojáky. A samozřejmě jsou tam drsní, ostřílení vojáci, ale pak jsou to kluci, kterým je 18, 19 let, u kterých si říkáte, ten samopal je asi těžší než oni sami. A bojují, aby hájili svoji zemi. A přijíždějí kaplani, kteří samozřejmě jsou apolitičtí a říkají, my se za vás modlíme, ať vás Bůh chrání. A není jediný voják, který by řekl, já nechci modlitbu. Všichni touží, aby se jejich Bůh dotkl. A tady závěrem ještě příběh tady toho pastora, který je z vesnice Marinka, což je asi 5 kilometrů od Krasnogorivky. A víte, na té separatistické straně je dneska regulární pronásledování křesťanů. Dneska se tam vyhlašuje, my nechceme protestantismus, my tady máme islám a pravoslaví. Dneska, když v Donbase budete veřejně někomu zvěstovat evangelium a ten člověk vás nahlásí, tak minimální sazba je 4 roky. Asi 2 500 kilometrů od nás. A tady ten pastor, jehož jméno už si nepamatuju, tak někdy předloni ho zajali právě separatistické jednotky, mučili ho, vyslýchali. A když se vrátil z vězení, vypadal takhle. A my jsme, vlastně Jirka Hanák tam byl v loni, přesně před rokem, takže s ním ještě mluvil, když jsme tam byli letos někdy, tuším, že to byl březen, tak jsme se dozvěděli, že zemřel právě na následky těchto zranění. Takže ta církev tam dělá prostě fantastickou práci, kdy nezištně přichází k těm ztraceným tohoto světa, a přináší jim praktickou pomoc. A samozřejmě nemají takovou tu skrytou agendu, kdyby si řekli, tak my jim pomůžeme a naplní se nám sbor. Několikrát pastor Ivan na těch zhromážděních říkal, buďte s Bohem a je to jedno, do jaké církve půjdete. Tady v Krasnogorivce jsou 3 církve, běžte, ale hlavně buďte s Bohem. A je to pokorný člověk, který nemluví jako Superman, co všechno dělají a jak se starají o vojáky. Ale říká to tak mimochodem, říká, Bůh nám dává zdroje a my prostě pomáháme, a staráme se o to, aby lidi v našem městě mohli dostat nějakou pomoc. Takže to je východní Ukrajina a teďka ta sekce, jak se můžete zapojit. Samozřejmě to byla jenom malá výseč toho, kde se snažíme jako Nehemie pomáhat. A každý z nás se může zapojit modlitbou. Každý z nás má tu samou možnost vzít ten dar, ten nástroj, který nám Pán Bůh dal, a modlit se. Souhlasíte se mnou? Jedno, jak jste staří, jedno, jaké máte obdarování, jak jste vysocí, kolik máte vlasů, je to úplně jedno. Je to o vašem srdci. Když si řeknete, Bože, já se prostě chci zapojit. A můžete si třeba adoptovat nějakého misionáře. Můžete se modlit za Vojnarovi, za Davida, za Elišku, nebo za jakýkoliv projekt, za jakoukoliv zemi. Můžete si vybrat jednu z těch 7 000 nezasažených etnických skupin. Můžete si tady pověsit na zeď a každé zhromáždění se můžete modlit. Můžete říct krátkou modlitbu, říct Bože, ať přijde tvoje světlo do tohoto národa. Pošli tam svoje dělníky. Tahle modlitba je nebezpečná, ale možná, že Bůh pošle přímo vás. Můžete se modlit jako sbor. My jako Nehemie rozesíláme každý měsíc misijní modlitby. Nevím, jestli jste, Marku, do toho zapojeni. Ne tak úplně. Tak já bych vás s tom chtěl povzbudit, abyste aspoň jednou měsíčně, my vám pošleme takovýto e-mail, kde máte všechno zpracované. Tam krátké video, vždycky se modlíme za nějaký nezasažený národ. Je to 3-minutové video, které si pustíte a pak se můžete krátce modlit. Když se budete modlit dlouho, tak to bude taky fajn. A můžete se zapojit do pracovního týmu. Napište k nám do kanceláře, že chcete jet, umíte tady tohle, tohle. A na příští rok uvažujeme i o nějakém misijním týmu, který by se skládal pouze z žen, že by jeli pouze ženy na misijní výjezd. Můžete jít na misijní výjezd do Řecka, do Moldavska, můžete jít na Sicílii, tady to je bratr Pavel, který asi 7 let pracuje na Sicílii mezi uprchlíky a na podzim hledá nějakého parťáka, který by s ním chtěl jet po Sicílii a vidět možnosti, kde se můžeme zapojit. A kdybyste chtěli do Střední Asie, David taky hledá lidi, kteří by se čas od času k němu připojili na nějaké cestě do Tádžikistánu, Uzbekistánu, Kyrgyzstánu. A bude to určitě velké dobrodružství, protože se můžete dostat až do 5 000 metrů mezi ty nezasažené kmeny, které žijí někde v horách. Můžete se zapojit i finančně, jakýkoliv projekt. A já jsem včera slyšel takový příběh, který mě úplně dostal a mám ho zprostředkovaný, ale tu myšlenku si snad budu pamatovat. A teďka byla československá pastorálka a ten hlavní řečník, nevím, jestli tam někdo z vás byl, já jsem tam teda nebyl, nepamatuju si ani jeho jméno, nicméně ten hlavní řečník, který pocházel z Ameriky, tak říkal příběh, že umíral jeho otec, který samozřejmě byl věřící, a jeho dcera to pořád nemohla udýchat, že Bůh si ho bere zpátky. A když zemřel, když odešel do boží náruče, tak ona měla vidění. A viděla, že přišel její otec do nebe a vítala ho skupina indiánů. A ona tomu pořád nerozuměla. A říkala si, co to může znamenat. Samozřejmě v Bibli čteme, že jsou tam lidé ze všech kmenů, ráz, národů a jazyků. A jedno poselství je, že tam budou indiáni v nebi a že je poznáme. Že nebudeme uniformní a že budeme všichni stejní, ale poznáme jeden druhého. A pak to volala svému bratrovi a říkala, víš, měla jsem tady to vidění, když zemřel náš otec, že přišel do nebe a vítala ho skupina indiánů. Vůbec tomu nerozumím. A její bratr říká, já tomu rozumím naprosto přesně, protože náš otec dlouhé roky finančně podporoval misii mezi indiány. Možná to je zdánlivá drobnost, že dáte 100 korun na nějakou misii, nebo možná jenom 50 korun, nebo že se budete jenom modlit za to, aby přišlo evangelium do nějakého národa, který je nezasažený. A jak říká písmo, vaše práce v Pánu není marná. Prostě Bůh to všechno vidí. Bůh si to může použít. I to zdánlivé málo, které máme, které on může rozmnožit. Kdybyste chtěli probuzení, misijní probuzení do vašeho sboru, tak běžte do kurzu Kairos. Kurz Kairos je mobilizační nástroj pro celou církev. Není to ani tak kurz, ale je to takové setkání s Božím srdcem, které bije pro nezasažené národy. A my jsme asi před 5 lety jsme se rozhodli, že chceme rozjet kurz Kairos v České republice. A víte, takový základ toho kurzu je, že jsi požehnán, abys byl požehnáním. Že to požehnání, které ti Bůh dal, není jenom pro tebe, aby ses měl fajn, aby jsi doma seděl v pohodlném křesle a říkal si, je to doma, jdu do nebe, je to super a užíval si to. Samozřejmě i to patří k našemu životu, ale primárně to požehnání máš proto, aby ses stal požehnáním. A není to jenom pro lidi, kteří mají povolání na dlouhodobou misi někde do zahraničí. Je to pro celou církev, pro kterou platí, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Zvěstujte evangelium. Takže kurz Kairos, jak jsem říkal, je vlastně setkání s Božím srdcem, které bije pro ztracené. Je to týdenní kurz, který vzdělává, inspiruje a motivuje, kdy se dozvíte biblické, historické, strategické a kulturní aspekty misie. Je interaktivní a cílem je zmobilizovat celou církev, aby šla a zapojila se do velkého poslání. A znovu říkám, nejenom v zahraničí, je tam samozřejmě velký důraz na nezasažené národy, ale samozřejmě i ve vašem okolí. Teďka bude nejbližší kurz v Pelhřimově od 10. do 16. září. A pak bude v Havířově, který je předně pro AC Havířov, ale samozřejmě, kdybyste měli chuť přijet, tak jste srdečně vítáni. Budou to dva prodloužené víkendy, takže kdo pracujete a musíte si brát dovolenou, tak vás to bude stát pouze 2 dny dovolené, abyste absolvovali celý kurz, tady vás to bude stát 5 dní dovolené. Takže určitě zvažte Kairos, budete nadšení jako tady tihle lidi, to jsou absolventi. A letos jsme měli i na biblické škole kurz Kairos, dostanete takový hezký certifikát, ale hlavně se setkáte s Božím srdcem, které bije pro ztracené. 7. až 11. listopadu budeme mít kurz pro tentmakery a ještě bych chtěl říct, že tenhle kurz je v češtině, původně byl v angličtině, já jsem ho chudák musel absolvovat v angličtině, ale dneska už je v češtině, takže nemáte výmluvu, jazykovou myslím. Kurz pro tentmakery. A víte, dneska je misie, když se podíváme z historického hlediska, velice jednoduchá. Dneska se můžete dostat kamkoliv. Dneska ráno sednete do auta, dojedete do Vídně a večer jste někde v Ázii. Nebo možná už odpoledne, když máte dobrý spoj. Dneska se můžete dostat do jakékoliv země světa. A slyšeli jste někdy o tentmakingu? Jsou to lidi, kteří, tak jak apoštol Pavel, šil stany. Četli jste to v písmu, že? Někde se to tam píše, myslím. Ve starém nebo v novém to je. To bylo, já jsem vás chtěl probrat, vy už trošku usínáte. A on se živil svýma rukama, on tím financoval svoji misii a hnutí tentmakerů je v podstatě jednoduchý princip, jak se můžete jako misionář, ale nemáte nálepku misionář, dostat do zemí, jako je třeba Severní Korea, nebo Omán, nebo Saudská Arábie. Zkuste si tam přijet a říct, jsem křesťanský misionář. Asi bychom se nepotázali úplně s dobrou, ale právě tentmaking je fantastický nástroj, kdy, a teď to říkám hrozně zjednodušeně, kdy si najdete práci v té zemi a je obrovský server, kde jsou tisíce příležitostí právě v těchto rozvojových zemích, kdy můžete jít jako učitel angličtiny, jako lékař, fyzioterapeut, jako řemeslník, jako, já nevím, co vás napadne. Je to šílená myšlenka, ale Bůh tímto způsobem volá lidi do zemí, jako je Severní Korea. Vím o finských misionářích, kteří 12 let pracují jako zemědělci v Severní Koreji. Takže kdybyste chtěli se o tom dozvědět víc, takže 7. až 11. listopadu bude kurz asi v Pelhřimově, ale tenhle v angličtině, připomínám. A pak taková drobnost, jestli nakupujete na internetu, kdo nakupuje na internetu? Skoro všichni. 30%. Existuje portál Gift, a kdy ku příkladu nakupujete na mol.cz. Takže jdete na portál Gift, zakliknete si mol.cz a přispějete na nadační fond Nehemia. Nestojí vás to vůbec nic, navíc k tomu nákupu, Ale je skupina obchodů a je tam spousta tady těch celkem známých, kteří jsou právě v síti portálu Gift. A někdy 3 až 5% z vašeho nákupu půjde právě na podporu Nehemie. Takže vás to stojí jenom asi tři kliknutí na počítači, jdete na gift.cz, vy vyhledáte ten obchod, zakliknete Nehemie a už normálně nakupujete. Takže kdybyste měli chuť, tak určitě můžete i takovýmto způsobem podpořit práci Nehemie. Tak, já se chýlím k závěru. Ještě bych vám, aby toho nebylo málo, kdybyste chtěli ještě další kurz, který pořádají Wycliffovi překladatelé Bible, s kterými my spolupracujeme velmi úzce, tak mají takový seminář, který se jmenuje Simply the Story, nebo prostě příběh. A je to asi týdenní seminář o tom, jak sdílet evangelium na základě příběhu. Nenásilnou formou, protože určitě jste zaregistrovali v písmu, že Ježíš častokrát používal příběhy. A je to nástroj, kdy můžete opravdu přirozeným způsobem přijít k lidem, i u vás v Uherském Brodě, věřte tomu nebo ne, kdy můžete použít nějaký příběh a těm lidem říct nenásilnou formou evangelium. Víte, jsou to takové ty momenty, kdy si říkáte, tak teď bych mu měl něco říct a jak mu to mám říct, a Bůh tě miluje. A ten člověk na vás zírá, že jste Marťan a vůbec tomu nerozumí. Když použijete příběh přirozeně, tak si otvíráte dveře. Takže já vám tady nechám pár letáčků, kdybyste se chtěli do toho zapojit, tak bude to určitě fajn a je to jakýsi nástroj, který můžete použít do svého běžného života. A nemusíte jít ani někde do Afriky na misi, ale můžete ho použít tady přímo v Uherském Brodě. Takže ještě jednou moc děkuju, že jsem tady mohl být. Děkuju taky za vaši podporu, za to, že stojíte po našem boku jako AC Brod a jste naši partneři, moc si toho vážíme a mám naději, že spolupráce bude širší, že se uvidíme na nějakém kurzu nebo na misijním výjezdu, nebo že budeme vysílat misionáře z vašeho sboru. Věříte tomu, že to Bůh může udělat? Všecko je možné, říká váš pastor, takže je to jistota. Díky.